Asli azaldan aytishadi, har bir qo'ygan birinchi qadaming kelajagining poydevori deb. Bu poydevorga qurilgan kelajak esa o'z taqdiring, o'z hayot yo'lingdir.
Bo'lib qolmagin to'rmon
bo'lib qayt to'g'ri hayotga bu dunyoda boshqa